Fréttastofa Rúf Hugrún Hannesdóttir Diego segir miðnætur fréttir. Björgunarsveitir komu hátt í 30 manns til bjargar á Eyjafjallajökli í kvöld. Hópur skíðafólks og fólk á jeppum óskuðu eftir aðstoð í slæmri færðum kvöldmatarleitið. Upplýsingafulltrúi Landsbjargar sagði að fyrstu björgunarsveitir hefðu verið kallaðar út eftir að einn úr skíðahópnum treysti sér ekki til að halda áfram og svo hafi fleiri verið kallaðar út þegar fólk á tveimur jeppum óskaði einnig eftir aðstoð á svipuðum slóðum. Ákveðið hefði verið að flytja allt fólkið niður á snjóbílum, það var flutt niður að skógum klukkan 10 í kvöld. Utanríkisráðherra segir að fjölga þurfi stoðum undir varnir og öryggi landsins. Norðurlanda þjóðirnar ræði mikið stöðuna sem upp komin á Grænlandi. Í morgun sagði Lars Løkke Rasmussen utanríkisráðherra Danmerkur að Danir kæri sig ekki tóninn í máli Bandaríkjamanna. Þar brást Rasmussen við orðum J.D. Vance var forseta Bandaríkjanna sem sagði Dani ekki hafa reynst grænlensku þjóðinni vel. Rasmussen sagði Danmörku ekki hafna yfir gagrinni í málefnum Grænlands en svona ættu bandaríkjamenn ekki að tala við náinn bandamann. Undir þetta tekur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.
Já, mér finnst hún vera framkoma bandaríkjana einhverju leiti þegar kemur að Grænlandi, mér finnst hún vera frekar dapurleg af því að bæði Danmörk og Bandaríkin hafa verið og eru í NATO. Þetta eru bandamenn í gegnum ára raðin, hafa gott samstarf í gegnum árin.
Þorgerður segir samband Íslands og Bandaríkjana ekki hafa breyst. Gott samstarf og vinarþelsi þar. Spurð að því hvað íslensk stjórnvöld geti gert í málefnum Grænlands, segir Þorgerður að ekkert hafi breyst í stefnu Íslands.
Ég náttúrulega fyrst og síðast ávallt að undirstrika það ekkert Grænland án Grænlendinga.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð í Sýrlandi og mun starfa þar til undverður að halda kosningar í landinu. Fyrri stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharra verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár gætu liðið þar til hægt verðið að halda kosningar í Sýrlandi. Og þá lítum við á veðurhorfur, austan og norðaustan 3-10 metrar á sekundu og dálítil jél á víð og drefin bjartviðri vestanlands, dregur úr vindi og rofar til víða í nótt. Gengur í austan 13-20 metra eftir hátíði á morgun með snjókomu eða slittu sunnan og vestanlands og síðar rigningu, hvassast syðst. Úrkomu lítið fyrir norðan og austan en snjóar þar öðru hvoru annað kvöld, hiti 0-7 stig, hlýjast syðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Aldrei nóg Það enginn sem ég gæti treyst Betur þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú,
svo smeykur að gæti skipt
er Rástvö.
We have dropped them on the IT in your wallet. Big sauna, bad sauna. Big sauna, bad sauna. Sting!
When my sound play big tunes, light is in the air. The vibes up in the street, and that's just how it feels when reggae music plays. Sweet, yeah. Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah.
Select a bread of big tune, yeah, for me. Right back till the morning, hey. Turn up the music, make me rock and come in. Right back till the morning. Well, crowd of people full of the place and sound string up now the lawn. Dance, catch a fire when the big tune turn on. Summer, push up them lighter, summer sound the ear.
Sailing into old its holds, alive and could in a bubble that simply stays afloat. Is that something for me? I cannot know. There are different rooms with different moves.
Living on the edge, embrace a unique self. New soil in my palm with every sun that set. I drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go. Living on the edge, embrace a unique sound. New soil in my palm with every sun that set. Drift and roam, a subtle flow, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go, as the world reveals its truths one by one. I start to feel where my life needs to go.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
We don't have to rush when you're alone with me. need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to run. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming.
Working in them cotton fields just a little bit different than it used to feel. Yeah. Everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red, and be done.
Og við hittumst fyrir utan húsið Hún svo sæt og ég með búsi Löppum inn, lokum hurðinni Ég anda inn og hún út Sinn glæðleg orða var eitthvað með stúlt eins og í svartvítri bíómið Dramatísk, rómatík, samt svo blind eins og ekkert skipti máli Þessi skotur ekki stáli Samtölið sæti eins og freytan á mótnana Í sófanum að neyða sjálfa mig til að vekjana Hugsa upp og tyggja fílana Ég reyna þegjum ástina Hún myndi rústa þessu moment Þessu dagur sem að koma ekki eða stjarnan sem að sést ekki Ekki beint þrættur en ég þor ekki Á þessu momentum Við erum aldrei tvö á móti heiminum Sá hvaðan brosi fikt er í tímanum Gleymum okkur andartak Kannski að lífið og hvað með það Ný vaknaður frá dauðanum Og að elska það Svo hamingja á ást og þetta lag Þeir og brosið með þeim Tóttin fallir frá þér Og með fyrst í sjálfum vera svo leima Get ekki brosið eitthvað fallega Jafnvel þó sýnir mig þitt Ég var svo sem ekki margt En þú far allt mitt Varlega ít og allir kossum Atvað hvort þið getur fengið leið Þessi dagur kom loksins ekki beint Enga flækin um að tilfinningar og við segjum ekki frá Svo gott að geta brosa því okkur liggur ekki dá Ekki tífið í klukkunum, ég suðið í tímanum Tröflar frjá þessum stundum Svo gott að fela sér frá skiltum Flýja tómleikan, hafa hvort annað á vandar tökum sem Myrkur framkallar Byrtan frá þeir afsanar Að englar búa skígum Býðum hér svo hlýja stað Með brosa nýju dag og ég elska það
You do. left underground. You couldn't quite prove it as a natural fact. It just up and vanished with no sign of coming back. Just a point of view, a world covered in darkness, despair and disease too. The science of pathology couldn't even explain the effects to our bodies, the feeling of disdain, an insatiable hunger no one or nothing could feel, a deep bottomless hole, a real raw deal. It's only because of love that I'm obliged to tell that if we ever lost it, this would be a living hell.
Thank you. tides, taking you nowhere.
That sky, life's begun.
Nights are warm and the days are young.
Come,
that's my baby, lost, that's all. Once I'm begging you, save her little soul.
Last night they loved you, opening doors and pulling some strings.
Walk luck and you looked in time.
Never look back, walk tall, act fine.
Upon wish upon day upon day, I believe all the door, I believe all the way.
Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows. Taking you nowhere.
Angel,
come for the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
I'll stick with you, baby, for a thousand years.
Nothing's gonna touch you in these golden years.
Golden years,
yeah.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hamas samtökin eru sögð hafa fallist á frelsun gísla í skiptum fyrir 50 daga vopnahlé á Gaza. Í frétt Reuters segir að aðal samningamaður Hamas hafi samþykkt vopnahléstillögu sem lögð var fram af Egyptum og Katörum fyrir tveimur dögum. Samkvæmt ónafngreindum heimildarmanni Reuters kveður tillagan á að 5 gíslar verði frelsaðir í hverri viku meðan vopnahléð verður í gildi. Ísraelsk stjórnvöld hafa lagt fram móttillögu í samvinnu við Bandaríkin. Í síðustu viku hóf Ísraels her árásir á Gaza að nýju og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðis yfirvöldum hafa yfir 900 fallið í árásum hersins síðan þá. Í dag hóf Ísraels her landhernað á Gaza að nýju. Heilbrigðis yfirvöld segja 24 hafa fallið í árásum á Gaza í dag. Borgarfulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks telja mörgum spurningum ósvarað varðandi vilja yfirlýsingu hraðari uppbyggingu íbúða í borginni. Reykjavíkur Borg Alþýðusambandið og BSRB skrifuðu undir vilja yfirlýsinguna í gær, stofna á nýtt félag skipulag og fjármögnun og starfshópi gert að móta sérstaka sóknar áallun uppbyggingu.
Það þarf að rýna þetta áhættu greina og sjá hvort að þessi hægt að ná svona samkomulagi. En ef þetta væri þetta tekst, þá er hægt að ráðast hraðar í uppbyggingu stóra hverfa af því að þegar við þurfum að byggja hvert grunnskólan og leikskólan að fætur öðrum, þá reynir það að fjárfestinga getu borgarinnar.
segir Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi Framsóknarflokksins. Sérstaklega er horft til uppbyggingar í Úlfarsárdal og þar stendur til að byggja þúsundir íbúða. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segir það kalla á mikla innviða uppbyggingu.
Með að við hvernig meiri hlutin talar og varðandi það hversu margar íbúður eiga fara þangað mörg þúsund, þá ljóst mál og það þyrfti að gera sko, stór uppbyggingu í innviðum þarna. Ekki síst almenningssamgöngur, skólar og íþróttastarfið og göturnar.
Sagði Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Hríðaveður gengur yfir vestur hluta landsins síðdegis á morgun, fyrst á Suðurlandi eftir hádegi en færist síðdegis norður yfir Faxa, Flóa, Breiðafjörð og að lokum Vestfirði. Gular viðvarnir hafa verið gefnar út, var að erfið hvassviðri og lélegu skyggni, engum á Hellisheiði í Þrengslum og á fjallvegum á umrætum svæðum. Viðvarnirnar byrja að falla úr gildi á suðvestur hluta landsins síðdegis en verða í gildi á Breiðafirði og Vestfjörðum þar til seint annað kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
starts with a haircut that you don't understand. All dressed up, looking so sharp, just knowing you're the man. With walk to the beat and your moves on repeat, the game is on tonight. With a smile on your face, but along with the taste.
You'll never